aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Remember the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Tämä on Politbyro, viikoittainen politiikkaa taustoittava podcast. Ja täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Terve.
Sekä minä, Matti Parpala. Aina sanotaan politiikassa, että eikö kukaan ajattele lapsia. No tänään ajatellaan. Tervetuloa kuuntelemaan Politbyron hallitusohjelmaneuvottelut erikoisjaksoa, jonka teemme tänään yhteistyössä Pelastakaa lapset ry:n kanssa. Neuvotteluissa paikalla myös Tiina-Maria Levamo, Pelastakaa lapset ry:n johtava asiantuntija. Tervetuloa.
Kiitos.
Petteri Orpon hallitustunnustelukysymys numero 21 kysyy, että millä keinoin torjuisitte nuoriso- ja jengirikollisuutta. Ja mennäänpä siis suoraan asiaan ja kysytään, että mitä seuraavan hallituksen pitäisi mielestänne tälle asialle tehdä?
No, me lähdetään siitä, että nuorisorikollisuutta ei pidä yksituumaisesti ollenkaan lähteä ratkaisemaan kurilla rangaistuksilla ja nuorten ajamisella julkisista tiloista ja tällaisella epäluulo- ja epäluottamuksen kylvämisellä lapsia ja nuoria kohtaan. Ja on tosiaan totta, että hallitustunnustelija Orpo näitä kysymyksiä esitti ja mekin niitä tarkasteltiin. Ja kyllä siellä niin kuin puolueessa on vaihtelua niin kuin laidasta laitaan, että mitä tähän vastattiin. Että oli niitä, jotka kannatti tätä kuria ja järjestystä ja rangaistuksia ja sitten sitä toista laitaa myös yhtä lailla. Mutta meidän järjestössä me nähdään, että kaikki ne asiat, jotka liittyy lasten ja nuorten hyvinvointiin, on itse asiassa ne, jotka tulisi korjata.
Mm. Niin tässä on vähän sellaista, me oltiin just hiljattain Allianssin nuori 2023 tapahtumassa ja sitten siellä puhuttiin just siitä, että nuoret on ikään kuin, nuorista käydään keskustelua vähän niin kuin kahdesta roolista, että nuoret ovat joko ongelma tai sitten nuoret ovat niin kuin uhreja ja sitten me käydään sitä keskustelua niin kuin siitä, että miten me nyt ikään kuin, miten me pitäisimme heille se parempaa huolta ja sitten toisaalta, niin kuin, että miten me korjaamme tämän kasvavan ongelman. Oletteko te tunnistanut vähän tämän samantyyppisen diskurssin siellä teillä?
Kyllä, joo. Toisaalta sitten me ollaan tunnistettu kyllä, että Suomessa paljon myös on ymmärrystä sille, että lapsia ja nuoria tulee kuulla näiden asioiden ratkaisussa. Ja esimerkiksi Suomessahan on niin kuin tosi merkittävää työtä tehnyt viime hallituskaudella tämä väkivallaton lapsuustoimenpideohjelma, jonka niin kuin sisällä on niin kuin aika paljonkin ratkattu yhteistuumin sitä, että mitä voitaisiin tehdä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kyllä se sellainen niin kuin osallisuuspuhe on lisääntynyt se, että ratkotaan näitä asioita yhdessä lasten ja nuorten kanssa, mutta miten se sitten niin kuin kuntatasolta, hyvinvointialueelle ja sitten valtakunnan tasolle konkretisoituu, niin siinä on vielä paljon tehtävää.
Nyt mainitsitkin, että tosi paljon toimenpiteitä itse asiassa tehdään jo nyt niin kuin nuorten eteen ja on tehty viime ja sitä aikaisemmillakin hallituskausilla, niin kerro vähän siitä, että mitä kaikkea jo tehdään?
Jo tehdään. No mä mainitsin tuon väkivallaton lapsuustoimenpidesuunnitelma, se on valtavan laaja ja sitä on tehty isolla porukalla ja siinä on toteutettu paljon toimenpiteitä nyt viime hallituskauden aikana ja tehtiin sellainen väliarviokin ja sen väliarvion pohjalta tehtiin vielä sit lisää toimenpiteitä, jotka liittyy itse asiassa just lasten kohtaamaan väkivaltaan tai lasten ja nuorten niin kuin väkivaltakokemuksiin ja mitä sille voisi tehdä.
Mutta siis tämä nuorisorikollisuushan oli myös yksi näistä tämän vaalien niin kuin muista teemoista. Muutenhan me käytiin lähinnä talouspoliittiset vaalit, mutta nuorisorikollisuus nousi vähän niin kuin teemaksi ja jengiytyminen. Ja musta jotenkin tympää seurata, miten koko ajan niin kuin sekoittuu ne kaksi eri tasoa, eli mitä pitää tehdä henkilöille, jotka ovat jo tehneet rikoksia, ja mitkä on sitten niitä toimenpiteitä, joilla me voidaan estää se, että mahdollisimman harva ihminen tekee, mahdollisimman harva nuori tekee tulevaisuudessa rikoksia.
Jep, ja sitten,
tämän erottelun tekeminen niin, tuntuu poliitikolle jotenkin
kyllä,
täysin mahdottomalta.
Sitten ikään kuin ajatellaan, että me ennaltaehkäisemme rikoksia sillä tavalla, että me rankaisemme niitä, jotka ovat tehneet rikoksia.
Vähän niin kuin tulipaloja ehkäistään sillä, että perustetaan niin kuin palokuntia.
Kyllä, just näin.
Niin ja tässä on just se, että niihin juurisyihin ei lähdetä ollenkaan niin kuin miettimään niitä, että mitkä ne on. Että mitkä on esimerkiksi sellaisten lasten, esimerkiksi nyt otetaan vaikka ulkomaalaistaustaiset lapset, niin nyt me ollaan saatu paljonkin tietoa siitä, että he kokee, että he on hyvinkin ulkopuolella tästä yhteiskunnasta. Aika moni heistä kokee, että he ei kuulu joukkoon tai eivät ole osallisia. Ja tällaisista niin kuin kokemuksista tulee sitä, että syrjäytyy, että syrjäytyminen on yksi asia, mitä me ainakin ollaan mietitty tosi paljon, eriarvoistumiskehitys ja ne juurisyyt siihen, että miksi sit rupeaa tapahtumaan niin kuin sitä, että ollaan niin kuin ihan laitamilla ja voidaan sitten muun muassa sitten tehdä rikoksia. Mutta nythän on ollut puhetta myös siitä, että alaikäisten ikärajaa tulisi laskea, mitä tulee niin kuin
rikosoikeudellisiin vastuuteen.
Niin, että alle 15 ikävuoden, ja meidän mielestä tämä ei ole ollenkaan se oikea suunta. Ja se ei ole myöskään muissa maissa ollut se ratkaisu, vaan se, että me katsotaan, että minkälaista apua, tukea lapset ja nuoret tarvitsevat oman elämänsä ja arjen haasteisiin. Ja miten me voitaisiin niitä sitten ratkoa. Ja on tosi tärkeää, että me muistetaan, että on hirveän erilaisia lapsiryhmiä. Että meidän yhteiskunta on hyvin monimuotoinen, perheet on monimuotoisia. Meidän täytyy lähteä etsiä ratkaisuja niin kuin monenlaisten perheiden haasteisiin ja myöskin sitten siihen vanhemmuuden tukeen. Että miten lapset saa tukea siellä kotona. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten perheiden niin kuin lapset ja nuoret, niin ne on aikamoisessa paineissa tällä hetkellä sen kodin ja sitten sen yhteiskunnan välillä, jossa he toimivat. Ja nyt mä kuulen myös tässä keskustelussa tosi paljon, että kun puhutaan jengiytymisestä, niin että se koskettaisi just niin kuin tämän kaltaisia lapsiryhmiä. Ja on varmasti tottakin, että siellä on sitä, että näkyy, että he on niin paljon syrjäytynyt, että tavallaan millä ei oikein enää mitään väliä. Mutta se ei ole suinkaan se rankaiseminen siinä se ratkaisu, johon me lähdetään.
Niin, on niin hälyttäviä kansainvälisiä esimerkkejä, selkeästi niin kuin hälyttäviä, vähintäänkin heikkoja signaaleja Suomessa, varsinkin isoissa kaupungeissa lähiöstä. Mutta se jotenkin tuntuu, niin kuin, että samalla niin kuin poliittiset tahot, jotka on huolissaan tästä kehityssuunnasta, niin tuntuu jotenkin haluttomilta panostaa niihin toimenpiteisiin, joilla sitä kehityssuuntaa pystyisi estämään. Ja päinvastoin keskustelu keskittyy niihin, miten siitä kehityssuunnasta niin kuin kärsivien ihmiset, miten heitä voidaan sitten niin kuin rangaista. Ja se tuntuu, vaikka varmasti tavallaan niin kuin rikosoikeudellinen vastuu ja niin kuin poliisiresurssien ja oikean rangaistusasteikon miettiminen on niin kuin tärkeitä kysymyksiä, eihän sillä sitä niin kuin suuntaa käännetä.
Niin paljon tarvitaan niin kuin viranomaisyhteistyötä ja muuta. Mutta tämä paletti, työkalupakki, mitä niin voidaan käyttää, on aika laaja ja itse asiassa kaikki toimenpiteet siinä ei myöskään ole sellaisia, jotka olisi, niin kuin, maksaisi miljardeja tai näin. Minusta tämä on itse asiassa tosi hyvä tämä työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksessa tehty poliisibriefi, joka on tehty viime vuoden alussa, jossa on puhuttu just eri taustaisten lapsien tasavertaisista mahdollisuuksista hyvinvointiin, eli näin kuin valtion omana työnä ikään kuin tehtyä asiaa, ja siellä on puhuttu paljon asioista, siis on mainittu jo perusturvan taso, totta kai niin kuin vaikka köyhyydellä on merkitystä, mutta sitten tämmöisiä asioita, jotka on kaupunkisuunnittelussa, vaikka alueellisen eriytymisen ehkäisy tai työllistyminen, joka on varmaan itse asiassa kaikkien hallitukseen pyrkivien puolueiden tavoite enemmän tai vähemmän, niin sellaisilla on oikeasti myös iso merkitys tässä.
Ja siis musta oli kiinnostavaa, kun sä sanoit, Tiina-Maria, että just tavallaan se niin kuin, että tuntuu, että tämä jengirikollisuuskeskustelu keskittyy maahanmuuttajataustaisiin lapsiin. Sitten musta oli kiinnostavaa se, että esimerkiksi meidän valtuustoryhmässä oli yksi tutkija Aalto-yliopistossa käymässä läpi sitä, että jos me ikään kuin otetaan pois, niin kuin tavallaan, että jos me tarkastellaan esimerkiksi niin kuin koulun päättämisen arvosanoja, niin itse asiassa merkittävämpi tekijä kuin maahanmuuttostatus tai perheen maahanmuuttostatus sen taustalla on nimenomaan se, että mikä on sen perheen sosioekonominen tausta. Eli juuri, että onko työttömyyttä, onko koulutusta, onko niin kuin, että tavallaan mitkä ne mahdollisuudet siellä on. Ja sitten kun sä puhuit aikaisemmin niistä juurisyistä, niin ehkä tämä liittyy juuri tavallaan tähän. Ja sitten ehkä osittain mä niin kuin ajattelen niin, että se yksi syy siihen, minkä takia Juha sanoi, että on vähän semmoista haluttomuutta puuttua tähän tai jotenkin käydä keskustelua niistä toimenpiteistä, niistä oikeasti vaikuttavista toimenpiteistä, niin mä väitän, että se johtuu osittain siitä, että se on myös vähän vaikeeta. Että tavallaan halutaan löytää semmoinen, että no niin, nyt rangaistukset ylös, rikollisuus alas.
Sitä kutsutaan populismiksi.
Se
on ajankohtainen teema
tai myös. Tai toisesta suunnasta, että koulu voi ratkaista kaikki nämä
just
ongelmat.
Näin.
Että löydetään se yksi niin kuin taikaluoti, joka just hoitaisi kaiken.
Mutta tämähän ei ole. Tehän ette puhu taikaluodeista.
Me puhutaan siitä, että me eletään niin kuin yhteisössä, jolla kaikilla kuuluu olla niin kuin oma paikka siellä ja oma arvostus ja se osallisuus. Että mun entinen kollega ja nuorisotutkija Tommi Kiilakoski puhuu just siitä, että meidän täytyy sen lisäksi, että me kyllä toki niin kuin on tällainen niin kuin objektiivinen puoli, eli niin kuin perheen sosioekonominen tausta ja myöskin tämä talouspuoli, että miten hyvin he pärjäävät. Mutta sitten on se, niin kuin se muu, se sosiaalinen, niin kuin se tunne, että kuuluu yhteisöön ja on osa yhteisöä ja saa olla mukana niin kuin yhteisön ratkaisuissa ja antamassa niitä kehittämisehdotuksia. Tämä, niin kuin, tällä hetkellä itse asiassa mä sanoisin, että nyt viimeisen hallituskauden aikana niin ollaan paljon edetty siinä niin kuin lasten ja nuorten kuulemisessa. esimerkiksi nyt on ollut sellaisia uudistusprojekteja, esimerkiksi tämä sosiaaliturvauudistus, jossa niin kuin aika laajamittaisesti kuultiin lapsia ja nuoria. Tämä on hirveän tärkeää työtä ja sitä pitäisi nyt seuraavalla hallituskaudella jatkaa, että niin kuin lainsäädäntöhankkeessakin täytyy olla tällainen osa. Ja se on jopa niin kuin lakisääteistä, se on siellä YK-lapsioikeuksien sopimuksessa vahvasti turvattu. Ja nämä on kysymyksiä, että kuinka paljon niin kuin siinä arjessa lapset saa niin kuin vaikuttaa kuntatasolla ja jopa sitten siellä perheessä, että miten he saavat niin kuin sitä tukea. Ja mä toivon, niin kuin, että tämä on sellainen asia, jota niin kuin päättäjät pohtii tosi paljon ja ottaa siihen otetta, koska se luo sitä tietopohjaa. Siitä me päästään eteenpäin tekemään niin kuin kunnollisia päätöksiä. Säkin oot, Sini, teet niin kuin päätöksiä niin kuin paikallistasolla ja on tosi tärkeää, että sä saat monipuolista tietoa niin kuin erilaisilta lapsiryhmiltä. Ja usein niin kuin, meillä on vielä sellaista vähän tämä, että kun me tehdään päättäjinä päätöksiä, niin me katsotaan jotain sellaista niin kuin ydinperhemallia, että näille me tehdään näitä päätöksiä. Mutta tämä yhteiskunta on niin paljon monimuotoisempi. Mm. Ja meidän pitäisi justiin silloin, kun me sanotaan, että näin monta prosenttia lapsista on tyytyväisiä elämäänsä, niin meidän pitäisikin kysyä, no entäs sitten ne muut ja keitä ne mahtaa olla ja miksi heidän elämänsä on niin kuin hankalaa ja sitten siellä kertautuu monenlaisia haasteita yhden lapsen elämässä. Ja meilläkin näkyy esimerkiksi lapsen äänikyselystä nyt viimeisimmästä, niin just että esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla lapsilla, joilla on esimerkiksi perheessä sitten vielä taloudessaan haasteita, niin heillä sitten se vaikuttaa monin tavoin hyvinvointiin. Se heidän statuksensa, se miten he kokee osallisuutta siellä koulussa tai harrastuksissa ja sitten vielä se perheen tilanne. Nämä kuormittavat tekijät, jotka on tietyillä lapsiryhmillä erityisen läsnä ja ne aiheuttaa sitä, että ei niinku jaksa tsempata ja ei oikein tunne, niin kuin, tunte, että ei ole arvokas niin kuin omassa yhteisössä ja lähipiirissä.
Mm. Ja lisäksi siellä todettiin just, että on vaikkapa selkeästi yhteyttä siihen, että miten voidaan, ja sitten jos on perheessä köyhyyttä tai että jos on vaikka yhden huoltajan lapsi tai muuta, niin kaikki tämmöiset. Ja monestihan osa näistä asioista on semmoisia, jotka vielä helposti kumuloituu, että on vielä samassa perheyksikössä sitten. Mutta ehkä vielä tästä lapsivaikutuksista mietin vielä konkreettisesti, että mitä käytännössä nyt vaikka, jos ajattelee tulevaa hallitusta, että miten sen pitäisi selvittää tai osallistaa lapsia päätöksentekoon, jos nyt näin yksinkertaistetaan?
No mä lähtisin siitä, että meillähän on nyt aika hieno tilanne. Me ollaan viime hallituskaudella nyt saatu aikaan lapsistrategia, kansallinen lapsistrategia, ja se on aika merkittävä niin kuin siirto Suomessa. YK-lapsioikeuksien komiteahan on niin kuin suosittanut Suomelle jo pitkään, että meidän pitäisi tehdä johdonmukaisempaa lapsi- ja perhepolitiikkaa. Mä tuun tähän osallisuuteen tässä vielä, koska siellä lapsistrategiassa, joka on parlamentaarisesti hyväksytty, eli se tarkoittaa niin kuin sitä, että nyt me ei voida mennä enää taaksepäin. Ei ole mitään sellaista hallitusta, joka voisi sanoa, että me ei tehdä tätä nyt, että me keskitytään muihin asioihin, vaan sen pitää jatkua hallituskaudesta toiseen sen toimeenpanon. Ja mikä on hienointa siinä on, että se pohjaa YK-lapsioikeuksien sopimukseen ja sen, niin kuin se on lapsen oikeus perustane. Meillä on velvoitteita siellä ja yhtenä vahvana velvoitteena on tämän lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen. Yksi huoli meillä on siinä, että se lapsistrategiahan niin kuin on sijoitettu yhteen ministeriöön ja siellä on niin kuin koordinaatiorahaa, jota me itse asiassa me lapsi- ja perhejärjestöt lopattiin tosi paljon, että se raha edes tuli siihen koordinaatioon ja siihen jatkuvuuteen. Mutta sehän ei niin kuin riitä, että meidän täytyy saada nyt niin kuin kaikki hallinnonalat, joka ikinen ministeriö tähän mukaan ja lainsäädäntöhankkeissa kaikkinensa, niin pitäisi pystyä kuulemaan lapsia, pitäisi tehdä lapsivaikutusten arviointia. Ja myöskin sitten meidän pitäisi niin kuin tuolla VM-puolella vielä enemmän tehdä lapsibudjetointia kaikkien näiden tahojen toki, myöskin sitten kunta- ja hyvinvointialuetasolla. Ja jotta me voidaan tehdä hyvää lapsi- ja perhepolitiikkaa, niin meidän täytyy kuulla niitä lapsia ja nuoria.
Mm. Tässä on mahtava aasinsilta. Kuka haluaa ottaa se?
Mitä aasinsilta sä mietit? Kokeile, voi olla, että menee ojaa.
Katsotaan, mitä siltaa sä meet.
No nyt tietenkin tavallaan me seurattiin näitä vaalikeskusteluja ja sitten tiedetään, että seuraavan hallituksen, erittäin todennäköisesti seuraavan hallituksen iso agenda tulee olemaan talouden sopeuttaminen erilaisia säästöjä tekemällä.
Bingo.
No niin, aivan. Kiitos.
Hyvä, oikea silta, hyvä aasi.
Mä ajattelin, että tämä oli luonteva suunta, mutta mä alkoin pelottaa, kun Matti vaikutti niin itsevarmalta, toisin kuin yleensä. No nyt sitten, niin millä mielellä sä katsot tätä niin kuin hallitustunnustelua kohta alkavaa hallitusneuvotteluvaihetta ja tätä keskustelua mahdollisesti jopa niin kuin 6 miljardin sopeutuksista, ei välttämättä säästöistä, mutta sopeutuksista, vaikka se strategia on hyväksytty ja parlamentaarisesti hyväksytty, koordinaatiorahaa on saatu, niin todennäköisesti aika isoja leikkauksia tulee. Jopa riskinä on, että niin kuin hyvinvointivaltion perustehtäviin. Mikä sua huolestuttaa eniten ehkä on mun kysymykseni?
Joo, hyvä. Erinomainen bingo tässä kohtaa. Ensinnäkin me ollaan käynnistetty Pelastakaa lapsissa nyt ihan muutama viikko sitten. Ei saa leikata lapsilta vetoomus. Ja muistutuksena, että nyt me mennään yli 30 000 allekirjoituksen ja todennäköisesti on, että me saadaan se sinne 40 000 pian. Eli meillä on niin paljon ihmisiä, jotka haluaa kiinnittää siihen huomiota, että lapsilta ei tule tällä hetkellä leikata. Siellä on monia niin kuin asioita, joita meidän täytyy jatkaa sieltä edelliseltä hallituskaudelta, joita meidän täytyy varmistaa. Yksi on tietysti niin kuin koko toi lastensuojelun kenttä, että siellä niin kuin ei voi rellestää miten haluaa, vaan meillä on erittäin vaikeita haasteita lastensuojelun osalta. Viime hallituskaudellahan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osalta niin asiakasmitoituksia vähän korjattiin, mutta edelleenkin siellä on niin kuin siitäkin johtuen niin tosi isoja paineita lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä. Ja erityisesti sitten vielä se, että he ei myöskään saa välttämättä sellaista palkkaa ja arvostusta, kuin heidän kuuluisi saada siinä työssään. Ja jos meillä on lastensuojelussa jonoja, niin se kertoo, että me ei olla jotain tehty oikein ennaltaehkäisyn puolella. Että kaikki sellaiset toimet, jotka siellä ennaltaehkäisyn puolella nyt pitäisi tehdä, niin niistä ei saisi leikata. Se on ihan selvää.
Missä määrin nämä jonot on muuten pahentunut tässä korona-aikana?
No mä en tiedä ihan varmaa siitä, että miten niin kun nyt just korona on vaikuttanut. Todennäköistä on, että koronalla on niin kuin pitkä vielä niin kuin vuosia niin kuin erilaisia seurauksia lasten ja nuorten elämään. Mä luulen, että ne jonot niin kuin syntyy lähinnä siitä, että kun nyt on tehty sitä asiakasmitoitusta, niin sosiaalityöntekijöillä pitäisi olla enemmän aikaa per asiakas, mutta jos niitä asiakkaita on sitten hurjasti, niin me ollaan niin kuin pulassa. Mutta koronasta niin kuin on selvää, että meidän täytyy muistaa, me ollaan jotenkin vähän unohdettu jo koko korona. Että meidän täytyy muistaa, että me ollaan eletty monta vuotta tällaista poikkeusaikaa ja erityisesti lapset ja nuoret on kokenut tosi paljon rajoittamistoimenpiteitä ja joutunut niin kuin aikamoisiin puristuksiin. Ja on ihan luonnollista nyt, että me jatketaan niin kuin siitä, että me huolehditaan näistä lapsista ja nuorista. Et selkeästi niin kuin kaikki sellaiset ehkäisevät toimenpiteet siellä, niin niistä ei saa lähteä leikkaamaan muun muassa.
Sehän me jo tiedetään, että korona-aika näkyy selkeästi siis jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia ihan niin kuin merkittävän tilastollisena kasvuna nuorissa ja sitten niin kuin jo vanhemmissa opiskelijoissakin.
Mutta te olette puhunut myös näistä lapsivaikutusten arvioinnista, että nyt sitten kun hallitusneuvotteluja lähdetään käymään, niin mitä on tavallaan se tietopohja, mitä teidän mielestä siellä pitäisi olla näillä neuvottelijoilla, jotta ne voi tehdä lasten näkökulmasta ja nuorten näkökulmasta ikään kuin oikeita päätöksiä?
No joo, tietoja meillä on, kun me osataan sitä vaan viisasti käyttää. Et jos lähdetään nyt vaikka niin kuin järjestöistä, että järjestöthän tuottaa tosi paljon erilaisia selvityksiä. Ja itse asiassa meidän järjestöjen niin kuin rooli onkin se, että me rakennetaan sellaista niin kuin ikkunaa ja pidetään niin kuin ovet auki sieltä ruohonjuuresta niin kuin ulospäin päättäjille, että minkälaista se arjen elämä on. Eli me tuodaan esille paljon sellaisia niin kuin ilmiötason asioita, joita lapset ja nuoret kokee arjessaan ja niitä selvityksiähän tekee monet järjestöt ja esimerkiksi en tiedä, oletteko tutustunut, niin Pesäpuuhan teki nyt tämän Hatkassa-hankkeen tiimoilta niin erinomaisen niin kuin ulostulon siinä, että me saatiin ikkuna siihen, että mitä tarkoittaa, kun lapset lähtee niin kuin tällaisista lastensuojelulaitoksista karkuun ja mitä heille niin kuin tapahtuu. Erittäin haavoittuvassa asemassa oleva lapsiryhmä tämäkin. Eli siinä on se tietopohja jo yksinänsä. Sitten totta kai niin kuin meillä on erilaisia muita. Meillä on lapsi- ja nuorisobarometrit, ne on niin kuin tärkeitä suunnannäyttäjiä. Sitten meillä on kouluterveyskysely, joka kertoo niin kuin omanlaista kuvaansa. Tomi Kiilakoski pyysi mua mainitsemaan vielä niin kuin kaikki muu asiakastieto, kaikki rekisterit, mitä me kerätään kaikkinensa niin kuin sellaisena tietopohjana. Ja sitten meillä on tietysti niin kuin akateeminen tutkimus. Niin kuin meiltä löytyy tosi paljon niin kuin lapsiperheköyhyyteenkin liittyvää akateemista tutkimusta, joka ohjaa meitä. Ja sitten ne lapset ja nuoret, että me muistetaan kysyä heiltä asioita.
Eli onko sun viesti ikään kuin se, että kyse ei ole siitä, ettemmekö me tietäisi?
Joo.
Aivan.
Niin, tietoa on, jos sitä vaan tietoa haluaa, on, etsiä, sitä haluaa etsiä ja käyttää ennen niin kaikkea. Mutta toki sitten myös...
Sen tietää myös raporttikornerin Matti.
Se on juuri näin. Mutta toki tässä tilanteessa on just tämä Juhan mainitsema, että moni niistä asioista tiedetään, vaikka että että lapsiköyhyyden ratkaisu vaatii, siellä on niin kuin listalla monia toimenpiteitä, jotka vaatii ihan suoraan rahaa sosiaaliturvan parantaminen nyt esimerkkinä. Itse asiassa kiinnostaa myös kuulla, että kun teidän eduskuntavaaliohjelmassa on puhuttu vaikka siitä, että sosiaaliturva-uudistusta, että kannatatte sitä ja sitä pitäisi viedä eteenpäin, ja sitten on puhuttu vaikkapa lapsilisäjärjestelmän rakentajallisesta uudistamisesta, että nämäkin oletettavasti varmaan jotain maksaa, mutta että siellä on varmaan myös, kun on jotain rakenteellisia toimenpiteitä ehdotettu, niin kiinnostaa kuulla, että minkälaisia siellä sitten on tai mitä ajatuksia on.
Lapsilisän rakenteellisesta uudistamisesta on justiin toi ITLA tehnyt aika hyvän selvityksen, ja sitä me itse asiassa odotettiin, kun me tehtiin noita meidän suosituksia, että minkälainen se mahtaa ollakaan. Ja siinä on esimerkiksi tällaisia ehdotettu, kun meillähän on aika erikoinen, että meillä 17 ikävuoteen katkee tämä lapsilisä, niin siinä on ehdotettu just tämä, että voitaisiko miettiä, ja olisi tarpeellista, että se jatkuisi niin kuin koko sen lapsuusajan, se on yksi. Ja sitten on tarkasteltu niin kuin erinäisiä muita niin kuin muotoja, että miten sitä lapsilisää voisi rakenteellisesti edistää. Mutta että missään tapauksessa jo ajatus ei ole niin kuin meilläkään se, että mentäisiin takapakkiin. Että kyllä lapsilisät pitäisi sitoa niin kuin indeksiin ja niillä pitäisi olla joku merkitys ja silläkin tavalla, että niillä on joku arvo. Ja toisaalta, jos me ajatellaan vaikka yksinhuoltajaperheitä tai yksinhuoltajia, niin tällaisella lapsilisällä on niin kuin erityisen tärkeä paikka niin kuin yksinhuoltajaperheiden elämässä. Ja se on universaali etuus, joka on aikoinaan niin kuin Suomeen rakennettu hyvin erilaisessa yhteiskunnassa, kun me eletään nyt, että on tarpeellista, että sitä rakenteellisestikin nyt tarkastellaan, kun maailma on aika paljon muuttunut ja Suomi on paljon muuttunut.
Niin ja tässä tavallaan inflaatiotilanteessa, kun kaikki hinnat kohoaa tai on kohonnut hurjaa vauhtia ja sitten palkat on niin kuin jossain määrin ehkä pystynyt niin kuin pyrkinyt seuraamaan sitä, niin kyllähän tämän tyyppiset sosiaalietuudet on jäänyt nyt tosi pahasti jälkeen. Ja nyt mä luulen, että jos näihin ei puututa, niin tulevina vuosina varmaan nähdään sitten se, että miten hurjat vaikutukset sillä voi olla. Mutta jälleen kerran tämä valitettavasti tulevan teema, että pikemminkin erilaisten asioiden niin kuin indeksidonnaisuutta pyritään nyt vähentämään seuraavalla kaudella. Että voi olla haastava teema tai tavoite.
Niin ja siis tavallaan se, että toisaalta mä niinku ymmärrän hyvin sen, kun budjettipäällikkö sanoo, että rakenteellisilla toimilla ei saada niin kuin nopeita vaikutuksia aikaiseksi, niin kuin tässä niin kuin kestävyysvajeen näkökulmasta. Ja sitten samaan aikaan juuri niitä pitäisi pystyä tekemään, jotta saadaan niin kuin oikeasti vaikuttavuutta aikaiseksi. Että tavallaan, että mihin se vaikuttavuus ensisijaisesti haetaan. Että haetaanko se vaikuttavuus siihen, että mahdollisimman nopeasti viivan alla näkyy jotain niin kuin ikään kuin budjettikirjassa, vai haetaanko se vaikuttavuus siihen, että 10 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä me emme ole pulassa sen takia, että joka kolmas lapsi on niin kuin aivan jotenkin tuolla kadulla ja miettii, että mitä mä elämälläni teen, koska ei tällä millään ole mitään merkitystä.
Niin ja siis vaikka tavallaan se argumentti on ihan ymmärrettävää, että rakenteelliset uudistukset voi kestää kauan, mutta sitten on myös tämmöisiä kohtia, niin kuin aiemmin mainittu, että jos saadaan vaikkapa maahanmuuttajataustaisia perheiden vanhemmat niin kuin paremmin töihin tai mahdollistetaan osallistuminen työelämään esimerkiksi varhaiskasvatuksen joustavuutta parantamalla tai saadaan niin kuin
ehkäistään päihdeongelmia alkamista.
Niin saadaan niin kuin lapsia mukaan, erityisesti murrosikäisiä mukaan harrastuksiin, ettei niin kuin he ajaudu pois sieltä esimerkiksi kalleuden takia tai näin, niin silleen en mä tiedä, voiko näitä kutsua rakenteelliseksi uudistuksiksi, mutta usein niin kuin työllisyyteen liittyviä uudistuksia sellaisiksi kutsutaan, ja nämä tuntuisi siltä, että nämä voisivat vaikuttaa aika nopeasti.
Niin, tai toisaalta just se, että jos pystytään ehkäisemään niitä niin kuin negatiivisia trendejä, niin siellä pystytään niin kuin vähentämään kustannuksia yllättävän nopeasti, koska sitten tavallaan jossain kohdina nämä tulee jollain tavalla niin kuin yhteiskunnan palveluiden kustannuksiksi, on se sitten niin kuin sote-palvelut tai sitten poliisi tai joku muu viranomainen, että kyllä se jossain vaiheessa se kustannus sitten aiheutuu.
Just näin.
Mutta nyt kun mä niin kuin mietin tätä ja kuuntelen sua ja olen lukenut teidän noita tavoitteita, niin voiko niin kuin voisiko jopa tavallaan sanoa sen, että jos me mietitään sitä ihan lähtökysymystä, että mitä pitäisi seuraavan hallituksen tehdä jengirikollisuudelle ja nuorten niin kuin rikollisuudelle, niin oikeasti se vastaus ei edes liity millään tavalla niihin rangaistuksiin. Vaan se liittyy nimenomaan siihen, että pitäisi pitää huolta siitä, että nuorilla on niin kuin joku mahdollisuus tässä hommassa.
Niin, ja sitten, että me tehdään kaikki, että me saadaan sitä hyvinvointia niin kuin kaikille. Ja lapset ja nuoret tarvitsevat erityistä tukea siinä, että he voi paremmin. Ja tämä pitäisi olla se ydinkysymys. Että miten me edistetään hyvinvointia.
Mitä vielä, jos haluaisit lähettää erityisiä terveisiä, jotain sellaisia asioita, vaikka mitä edelliseltä hallitukselta jäi kesken ja mitä tämän hallituksen pitäisi viedä loppuun, niin mitä muuta sellaista, mitä ei ole vielä mainittu, niin mitä vois terveisinä lähettää?
Ehkä niin kuin mä kiinnittäisin huomiota, aika vähän on ollut puhetta turvapaikanhakija, pakolaislasten oikeuksista ja niiden edistämisestä. Ja itse asiassa viimekään hallituskaudella ei monet asiat edennyt. Et se on sellainen, joka meidän täytyy huomioida. Se tulee olemaan tosi haastavaa ehkä tulevalla hallituskaudella. Mutta siellä on niin kuin erityisiä niin kuin huolia meillä siitä, että esimerkiksi turvapaikanhakijalasten oikeuksien toteutumista Suomessa. Suomihan on siinä mielessä erikoinen maa, että meillä esimerkiksi otetaan turvaa hakevia lapsia säilöön. Tämä on niin kuin sellainen, mistä me ollaan saatu kansainvälisestikin huomautuksia YK:lta. Meillä on sellaisia puutteita kuin lapsen edun arviointi turvapaikkaprosessissa. Se ei vielä toteudu. Se on sellainen yksi huolenaihe. Lasten kuuleminen ylipäätään ikä- ja kehitystasoisesti niin, että he ymmärtää omalla kielellään, mitä heille on tapahtumassa. Esimerkiksi nyt yksin maahan tulevien lasten osalta.
Toki meillä on ollut tässä haasteista aikuistenkin kanssa, että kehitettävää löytyy.
Joo, monen tasosta, mutta tämä on niin kuin erityinen huoli meillä nyt, että miten näiden niin kuin lasten tilanne kaikkinensa huomioidaan.
Joo, ihan hyvä lisäys kyllä. Ja jos ajatellaan viime päivinä vaikka mediassa olleita artikkeleita siitä, miten haavoittuvaisessa asemassa työ- tai oleskeluluvattomat henkilöt Suomessa voi olla, niin toiveet ei ole tällä hetkellä maailman korkeimmalla, että mitä seuraava hallitus tälle asialle tekee, mutta tekemistä kyllä riittäisi.
Niin, jos me seurataan Sudanin tilanteen kehittymistä, niin on ihan mahdollista, että meillä on uusi turvapaikanhakijakriisi.
Sekin on
kriisi käsillä myös tässä ihan lähiaikoina.
Ja tuossa tuleekin mieleen yksi, se on tämä koko tämä EUn mukanaolo EU:ssa ja EUn työskentely. Että EU:ssahan on lapsistrategia, joka muun muassa niin kun lähtee turvaamaan köyhyydessä olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten oikeuksia. Mutta siellä on myös nämä turvapaikanhakijalapset ja koko tämä turvapaikkapolitiikka EU:ssa, että miten me oikeasti ollaan siinä mukana varmistamassa kaikin puolin, että lapsia suojellaan niin kuin EU-rajoilla. Suomella on siellä oma roolinsa. Ja huoli on, että miten niin kuin tämän kaltaiset asiat sitten, tämä niin kuin koko EU:ssa mukanaolo ja päätöksenteko, niin seuraavalla hallituskaudella sitten hoidetaan. Että me halutaan niin kuin varmistaa, että se lapsistrategia siellä etenee ja että me ollaan mukana siinä katsomassa, että miten turvaa hakevat lapset saa suojelua niin kuin rajoilla ja turvapaikkaprosessissa EU:ssa. Ja sitten mulla oli vielä mielessä se, että mehän ollaan laajalla rintamalla monet perus- ja ihmisoikeuksia ajavat järjestöt myöskin toivottu, että seuraavalla hallituskaudella vielä paremmin turvattaisiin sitä, että meidän päättäjät olisi mukana ymmärtämässä, että kun me sitoudutaan kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, se tarkoittaa niin kuin sitä, että ne sopimukset ei ikään kuin vaan kellu jossain erillisenä kaikesta siitä, mitä me tehdään, vaan että niitä seurataan. Eli erilaiset ihmisoikeussopimuksia seuraavat elimet antaa meille suosituksia siitä, että miten meidän tulisi turvata ihmisoikeuksia meidän maassa. Ja tuntuu siltä, että tätä tarvitsisi niin kuin paljonkin niin kuin päättäjien suuntaan vielä avata, koska hehän tekevät sitä lainsäädäntötyötä. Ja me ollaan useamman perus- ja ihmisoikeuksia ajavan järjestön kanssa laadittu myös sit sellaisia suosituksia, että me toivottaisiin, että hallitusohjelmaan tulisi kirjauksia siitä, että esimerkiksi näiden ihmisoikeussopimusten seuranta ja niiden suositusten seuranta niin kuin olisi osa sitä hallitusohjelman toimeenpanoa ja sitä myöskin sitten parlamentaarisesti tuolla eduskunnassa seurattaisiin aika ajoin.
Niin, osahan on siis ihan sitä mieltä, että ei näitä sopimuksia pitäisi välttämättä kaikkia noudattaa ollenkaan. Tai että
ainakin neuvotella uudestaan.
Niin, neuvotella uudestaan. Tai sitten perustuslakivaliokunnassa tarvittaessa voida tulkita, että ne onkin toissijaisia suhteessa muuhun lainsäädäntöön ja niin edelleen. Että eivät ole itsestäänselvyyksiä todellakaan.
Mutta sanon vielä, sä oot Tiina-Maria tehnyt ihan tosi pitkän uran näiden lasten oikeuksien ja lasten hyväksi eri puolilla. Ja mä olisin kiinnostunut kuulemaan, että sun kokemuksella ja sillä kaikella tiedolla, mitä sulla tässä asiassa on, niin nyt kun tätä asiaa, tätä jaksoa kuuntelee nyt toivottavasti ihminen, joka on kävelemässä Säätytalolle tulevina viikkoina, niin kerro vielä, että onko sun mielestä tämä suunta ollut viime vuosina niin kuin parempaan vai huonompaan ja mikä sulle antaa syyn ajatella niin?
Parempaan. Ensin sitä täytyy funtsailla. se lapsistrategia on ollut niin kuin tosi iso parempaan niin kuin suunta. Sitten me ollaan kovasti odotettu sitä, että me saataisiin nyt YK-lapsioikeuksien komitealta ne seuraavat suositukset. Tämähän on kiinnostavaa aikaa, koska Suomi on nyt raportoinut oman niin kuin osuutensa viimeiseltä 10 vuodelta, että miten Suomi on edistänyt lapsen oikeuksia. Sehän on vähän huolestuttavaa, että hyvinvointivaltiosta niin kuin me ei saada aikaiseksi niin kuin 5-vuotisraportteja, että meillä on mennyt 10 vuotta tehdä yksi raportti, eli meillä on niin kuin näkymä oikein siihen ollut yhteisnäkymä, että mitä kaikkeen lapsille kuuluu. Mutta nyt se raportti on saatu, järjestöt on jättänyt oman rinnakkaisraporttinsa, ja nyt toukokuussa tullaan saamaan YK-lapsioikeuksien komitealta suosituksia. Ja jotta me mentäisiin sitten nyt eteenpäin, niin olisi tosi merkittävää, että nämä päättäjät, jotka nyt sitten tuolla Arkadianmäellä istuu, niin huomaisivat, että näitä suosituksia heidän tulee viedä eteenpäin. Eli se näkyisi tällainen. Mun mielestä niin kun, mikä on niin kun huolestuttavaa on se, että meillä on näkyvissä sellainen polarisaatiokehitys, joka niin kuin tosi paljon näkyy myös lasten ja nuorten elämässä. Et me tunnutaan elämämme vähän niin kuin eri todellisuuksissa ja ehkä tässä niin kuin on se, miksi lapset ja nuoret ei aina niin kuin saa sitä tarvitsemaansa tukea. Et se on yksi asia, joka varmaan niin kuin on sellainen, mihin meidän pitäisi niin kuin tarttua. Ja mä en ole puhunut mitään vielä mielenterveyskysymyksistä, mutta onhan se nyt hälyttävää, että me saadaan niin kuin, tämä meidänkin vetoomus, joka nyt meillä on tuolla ollut netissä, niin siihen on tullut tosi paljon lapsilta ja nuorilta kommentteja, että niin kuin mielenterveyskysymykset. Mielenterveys on se, jota tulisi korjata. Me tarvitaan apua ja tukea, matalan kynnyksen palveluja ja mahdollisimman nopeasti apua. Ja aikuisia sinne kouluun, aikuisia sinne harrastuksiin, lähiyhteisöön, jotka tukisi niin kuin, ja kuulisi ja joilla olisi aikaa. Eli nämä mielenterveyskysymykset, ne pitäisi pistää ihan prioriteettilistalle. Ja tämä on silleen jännä, että mä muistelen, että kun mä olin yhdessä toisessa järjestössä töissä, jossa mä paljon olin sen lapsiryhmän kanssa tekemisissä, niin siitä on nyt jo melkein 15 vuotta, olisiko. Ja sielläkin jo silloin nämä lapset ja nuoret puhuivat mielenterveydestä, että pitää korjata. Että mitä ihmettä on tapahtunut, että me ei olla niin kuin tässä viimeiseen 10-15 vuoteen saatu niin kuin näitä asioita eteenpäin.
Ainakin sen huomaa tapahtuu näin, että ne 15 vuotta sitten lapsina olleet on nyt tullut niin kuin päättäviin toimiin ja nyt vihdoin ollaan siinä tilanteessa, että puolueet on herännyt siihen, että niin joo, että tällähän vissiin pitäisi tehdä jotain. Että se ei ole ehkä niin kuin kuvaavaa, että se ei ole ehkä ollut riittävää, että se viesti on tullut lapsilta, vaan se pitää tulla sieltä sisältä, jotta se oikeasti vaikuttaa.
Niin, joo. Nyt se on vielä niin kuin puheessa ja seuraavaksi sitten budjetteihin.
Niin. Just näin.
Ja sitten pakko vielä sanoa, koska mehän tehdään tosi paljon perheköyhyyden asioissa niin työtä ja pyritään mahdollisimman paljon tukemaan niin kuin perheitä. Pelastakaa lapsethan on niin kuin parikymmentä vuotta päälle pyörittänyt Eväitä elämälle -ohjelmaa ja siinä me ollaan niin kuin tuettu just nimenomaan eri paikkakunnilla meidän paikallisyhdistykset tukenut niin kuin vähävaraisia perheitä. Niin kyllähän se lapsiperheköyhyys on syventynyt ja nyt vielä sitten koronan myötä ja erilaiset muut energiakriisit tässä, niin ei niin kuin pidä sulkea silmiä siltä, että meillä on niin kuin paljon perheitä ja lapsia, joissa tämä niin kuin vähävaraisuus ja kaikki se, mitä siellä niin kuin taustalla on, niin vaikeuttaa niiden lasten niin kuin elämää kaikin tavoin. Jopa sitten pärjäämistä siellä koulussa ja tietysti nämä, että ei pääse harrastuksiin ja ei ole niin kuin osa sitä kaikkea lähiyhteisöä niin kuin kaikkinensa, että on niin kuin paljon huolia. Ja lapset kantaa tosi paljon huolia myös siitä perheen tilanteesta. Sekin on sellainen asia, joka kuormittaa niitä, että lapsen äänikyselyssä meillä on tästä tullut myös paljon tietoa. Mutta ehkä ne on nyt sellaisia päällimmäisiä niin kuin huolia.
Siinä on
paljon ratkottavaa.
Paljon ratkottavaa niin seuraavalle hallitukselle.
Näin. Jos kuulijalle tuli sellainen fiilis, että haluaisi tehdä jotain, eikä vielä ole varma, että onko itsellä paikkaa siellä säätötalon neuvotteluissa, niin se on siis pelastakaalapset.fi ja ei saa leikata lapsilta se vetoomus.
Joo, kannattaa käydä allekirjoittamassa. Ja siellä on paljon varmasti myöskin vanhempia ja sukulaisia ja lähiyhteisön ihmisiä, jotka on käynyt sen allekirjoittamassa. Mutta ennen kaikkea myös sit lapset ja nuoret on itse käynyt siellä. Tosi merkittävää. Ja mehän aiotaan luovuttaa se vetoomus sitten, kun aika koittaa, niin tulevalle hallitukselle ja käydä sitten tarkempia keskusteluja, mitä kaikkea niihin asioihin, mitä meillä siellä on listalla. Yksihän on tietysti niin kuin toi varhaiskasvatus, joka on kanssa ollut aikamoinen juttu. Mä tiedän, että varsinkin täällä pääkaupunkiseudullakin, niin meillä on haasteita sen suhteen, että me saadaan varhaiskasvattajia ja me saadaan pysymään he töissään. Ja se on yksi asia, joka tarvitsisi varmaan myöskin niin kuin seuraavalla hallituskaudella korjata. Siihen toki sitten on niin kuin täytyy lähteä monenlaisia ratkaisuja etsimään, mutta yksi on se, että sen alan arvostus ja palkkaus pitäisi saada kohdalle.
alan arvostus pitää saada kohdella ja se on ihan hyvä, hyvä toteamus siihen. Hyvä. Kiitos tästä. Jos heräät tässä joku päivä keväällä ja huomaat olevasi lapsiasioista vastaava ministeri, niin tämän jakson kuuntelemalla olet saanut hyvän työlistan itsellesi. Meillä oli tänään...
Ensin toivot masennuksesta.
Saanko sanoa vielä sen, että tuossa eduskuntavaalien allahan meillä oli Anna ääni lapselle kamppis. Ja siinä oli kaikki suuret lapsi- ja perhejärjestöt mukana, sitä koordinoi Lastensuojelukeskusliitto. Ja mehän siis kerättiin kansanedustajaehdokkaiden nimiä, ne jotka sitoutuivat edistämään lasten ja nuorten oikeuksia, asioita, niin löytyy sellaiselta listalta sieltä web-sivulta. Ja me ollaan käyty se lista läpi ja me ollaan katsottu ne kansanedustajat, jotka nyt on sitten valittu. Ja me tullaan ottamaan yhteyttä. Ja tämä on yksi tapa niin kuin seurata, että kun siellä puoleohjelmassa tai omissa papereissaan on sitoutunut edistää lasten ja nuorten oikeuksia, niin me todella sitten halutaan nähdä, että tämä toteutuu seuraavalla hallituskaudella. Ja tehdään mielellään yhteistyötä, jotta nämä asiat etenisivät kaikkien kansanedustajien kanssa.
Se on hyvä. Eli tarkkaile postiasi, jos istut Arkadian mäelle. Näin. Mutta kiitoksia. Tämä oli osa Politbyron hallitusohjelman neuvottelut sarjaa ja tänään teimme jakson yhteistyössä Pelastakaa lapset ry:n kanssa ja mukana neuvotteluissa oli Tiina-Maria Levamo, johtava asiantuntija Pelastakaa lapset ry:stä. Kiitos tästä.
Kiitos Tiina-Maria.
Ja tsemppiä vaikuttamiseen tästä eteenpäinkin.
Kiitos.
Politbyro.